Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Primećeno je da je visina naknade za zagađivanje voda neprimereno veliko opterećenje za zagađivače, pa će da je smanje 1000 puta. Umeđu vremenu, ponovo se izdaju dozvole za mini hidroelektrane po katastru iz 80. godina prošlog veka, iako smo imali obavezu da uradimo novi. Zato udruženi za reke traže pravo za reke. Pesnički rečeno, smisao vode nije u izvoru, nego u žeđi, čega se posebno setimo tokom vrelih dana. Tada su javne česme blagodet. Koliko ih je u mestu u kome živite? Da li rade ili ste zaboravili kada iz neke potekla voda? Radile ili ne, fotografišete ih i pošaljite inicijativi Pravo na vodu. Oni znaju šta će sa tim. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Mixing it up, checking it twice, trying to breathe, starting to seize, lights, camera, action and scene, story of my life.
Oh, love. I smile to keep things easy. I hide in corners, hope that no one sees me. So I'm playing the role, riding the bull, stuck in a hole, taking a bow, looking so proud. Look at me now, talking about feels in my mouth, under the tongue. Isn't it fun? Trying to breathe, starting to seize, lights, camera, action and scene, story of my life. Oh, oh.
Fotosafari javnih čestama od 10. avgusta do 10. septembra. Imate još nedelju dana da fotografišete javnu česmu u mestu u kome živite, nebitno da li radi ili ne. Možete da dobijete jednu od 100 čaša koje deli pravo na vodu u čijoj organizaciji je ovaj konkurs i napravljen, ali nije to samo zato da biste dobili čašu, nego će mnogo toga dobrog iz ove akcije da proistekne. Čućete Miroslavu Nikolić i Žaklinu Živković.
Nije važno da li je česma ispravna ili kvarna, važno je da njihovo stanje damo javno na znanje, što će reći da nam je cilj da ljudi dođu i da fotkaju svoju česmu, nebitno da li ona radi ili ne, i da pošalju fotografiju, da daju neki opis ako imaju informaciju s kog perioda je ta česma, kad je prestala da radi, možda ako ne radi. Onda smo kao deo konkursa dali opciju, odnosno ponudili ljudima da kada pošalju fotografiju mogu da dobiju čašu prava na vodu, i odredili smo da to bude 100 najboljih fotografija sa najboljim opisima. Zapravo kroz ovu kampanju smo hteli da damo, da kažemo u stvari koliko je važno da javne česme postoje, zato što voda treba da bude dostupna svima, ne treba da bude stvar privilegije. Znamo da neki ljudi nisu u mogućnosti da kupe flaširanu vodu, a voda kao javno dobro prosto treba da bude dostupna za sve, a ne samo za privilegovane ljude.
Šta je bio okidač da smislite ovu kampanju?
Pa okidač je to da smo primijetili posljednjih par godina da su leta sve toplija, i to nam i klimatolozi govore. Posljednjih 10 godina, 8 godina obara rekorde u visini temperature od kad postoje merenja, i očigledno je da su klimatske promjene tu i da će biti sve gore. Nas očekuju dugi periodi velikih suša. Također su nam lekari skrenuli pažnju na to koliko je važno da u ovim toplim danima imamo dostupnost čiste pijaće vode, jer dehidracija zaista utiče mnogo na zdravlje. Inicijalna kapisla je bio dr. Aleksandar Stevanović, doktor socijalne medicine, koji nam je skrenuo pažnju na to da u Beogradu nema dovoljno javnih česmi, a da imamo temperature i do 40 i 45 stepeni u nekim delovima grada, zato što imamo ogromna betonska ostrva, nemamo dovoljno zelenila, nemamo dovoljno plavih i zelenih zona. Naravno da je rešenje zelenilo i naravno da je rešenje i da imate neku reku, ali ako već živimo u gradovima, neko srednje rešenje jeste da imamo makar tu javnu česmu. Tako da, eto, bila nam je ideja da skrenemo pažnju na taj zdravstveni aspekt, na važnost dostupnosti čiste pijeće vode, ali kao što je moja saborkinja Mika skrenula pažnju na to da je to i socijalni problem, da ljudi koji nemaju novac za flaširanu vodu, oni trpe žedni, ugrožavaju svoje zdravlje, ali je i ekološki problem, jer kupovanjem plastične flaše mi stvaramo plastični otpad koji se razgrađuje stotinama godina, koji onda se razgrađuje u mikroplastiku koja ulazi u naše vodotokove, i to je neki začarani krug iz koga trebamo da izađemo. Svi trebamo da nosimo sa sobom flašicu koju možemo da napunimo na javnom mestu i da tako rešimo problem.
Jel imate podatke kakva je situacija po ostalim gradovima?
Gledali smo za Beograd podatke i postoji 160, jel tako, česama koje su zavedene u tom katastru, nazoviti. A što se tiče drugih delova Srbije, ja nisam tačno sigurna. Mislim da podaci, ako i postoje, verovatno nisu ažurirani, jer umeđu vremenu verujem da je veliki broj česama zapravo i prestao da radi. Da sam to primetila po Nišu, dakle sam rodom. Sad kad smo već kod toga, imala sam jednu česmu koja mi je bila jako draga i stalno sam pila vodu odatle, blizu škole se nalazila, i u jednom momentu sam prestala da radi. Znam da kad sam išla sa bakom, samo sam je pitala pa što, kao da što sad ne možemo pijemo vodu, kaže pa ne radi česma. I stalno sam probala da je upalim, da ide voda. Pamtim to kao juče da je bilo, i ona je kao prosto nije radila. Nikad mi nije bilo jasno što sad, kako sad ta situacija moguća da je to tako, jednom nema vode. Tako da mislim da je to situacija sa zapravo velikim brojem česama u Srbiji, nažalost.
Ali imamo i jedan lep primer imamo grad Zaječar koji ima 40 javnih česmi širom grada i Zaječarci su jako ponosni na svoje česme. Postoji knjiga o tim česmama. Oni znaju tačno koji kvalitet vode je na kojoj česmi i sada se bore da ih očuvaju. Nažalost, na istoku se planira veliki broj rudnika koji će uticati na te podzemne vode. Odakle se vuče voda za česme, pa onda sad oni pokušavaju negde da se tu izbore i protiv rudarskih istraživanja, a kamoli protiv rudnika.
A kakva je situacija u Zrenjaninu? Pošto oni vodu nemaju, pretpostavljamo da ne mogu da imaju ni javnu česmu, cisterne neke, nešto, ili su prinuđeni svi da kupuju u stalnu vodu?
Apsolutno su svi, negde su se institucije pomirile sa tim, već 19 godina voda nije zdravstveno ispravna i za piće i za kupanje. Međutim, ne postoji nikakvo sistemsko rešenje, ljudi su prepušteni sami sebi, ko ima novca kupuje flaširanu vodu, ko nema, ono do čega smo mi došli i što smo videli i što je zaista strašno, pije tu vodu i time ugrožava svoje zdravlje. Tako da definitivno jeste rešenje neke vrste cisterni, neka vrsta dostupnosti javnih česmi, makar na takav način, jer oni nemaju ispravnu vodu ni iste fabrike vode koju su izgradili, a posebno su zagađene podzemne vode. Tako da i te vode bez prečišćavanja ne mogu da se koriste, a nažalost nisu našli ni rešenje da ih prečišćavaju.
Mislim da je bitno pričati o tome, jer imam utisak da smo se svi pomirili sa tim. Svi znamo da u Zrenjaninu nema vode, eto već 19 godina i kao to je, bojim se da će ta priča tako da ostane kao to je tako i ne može ništa da se uradi, da se nešto radi. Jer kako je moguće da su ljudi toliko u Zrenjaninu, kako da kažem, neborbeni?
Pa to nije istina. Zapravo i nama se tako činilo, ali onda smo seli i uradili istraživanje koje se zove Fabrika žednih. I Zrenjaninci su stvarno uradili sve što bi moglo da se uradi na neki demokratski način. Oni su nekoliko puta menjali svoju vlast. Problem neispravne vode u Zrenjaninu je rešavalo čak 5 različitih gradonačelnika iz 5 stranaka. Imali su 7 različitih tendera koji su svi do jednog propali, ne zato što su rešenja bila loša, nego prosto zbog korupcije. Lokalne organizacije su se borile, protestovale, informisale javnost, podnosile krivične prijave koje nikada nisu dobile svoj epilog. I mislim da je u Zrenjaninu prosto se desio onaj sindrom kuvane žabe, gde su oni stvarno sve pokušali i sada su prosto izgubili nadu da postoji nešto što oni mogu da urade, da se to reši. Mi negde gledamo da podignemo svijest generalno o problemu čiste pijeće vode i dostupnosti, pa da onda na taj način se taj neki talas kroz Srbiju koji se diže prelije i na Zrenjanin. Meni se čini da njima treba naša pomoć, da oni to ne mogu sami zato što su pokušali sve što je moglo da se pokuša.
A kad se završi ova akcija, završava se 10. septembra i kad se podele nagrade i tako, pretpostavljam da će se nešto raditi sa rezultatima koje dobijete.
Već imamo neke planove, planovi se razvijaju, ljudima se jako svidala ova akcija. Neki osnovni plan za prvi korak je da te ljude koji nam se jave, da ostanemo u kontaktu sa njima. Oni su očigledno zainteresovani čim su fotografisali svoju česmu, poslali nam opis nje. Želimo da im pomognemo, postaćemo svim ljudima neku vrstu templeta da iniciraju u svojoj lokalnoj zajednici nove javne česme ili popravku tih ako ona nije bila ispravna. Takođe pravimo neku vrstu mape toplotnih ostrva i dostupnosti česama, gde želimo da institucijama preporučujemo konkretne lokacije za česme i svakim danom nam se javljaju ljudi s novim idejama, tako da ovo što smo smislili zapravo verovatno će biti samo prvi korak, a mislim da ćemo dosta stvari uraditi na ovu temu.
Na koju adresu da pošalju svoje fotografije?
Na našem sajtu polekol.org ili na našoj Facebook stranici Pravo na vodu imate jedan formular u kojem zakačite svoju fotografiju, pošaljete nam kratak opis i to je sve što trebate da uradite.
mezzanotte taglia metà l'anima della città. Tu che ne piene le palpebre di parolacce romantiche. Suona una radio che fa ah, na 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 ah. Lo scrivo sopra la polvere, succederà, fermati qua. Vista dalla finestra, ehi tu, la luna sembra un'altra, ma giù, là fuori è benzina, la luce cammina, è mattina, sì però.
Ancora un movimento lento, poi chiami un taxi.
Fuggente, battito di ciglia. Una scena di Almodovar. Sì, magari ti chiamo, magari. Pelle sulla pelle, un sorso di veleno che se ne va.
Ancora un movimento lento. Poi chiami un taxi. Da queste parti facciamo presto a fare tardi. Ancora un movimento lento.
Organizaciji Polekola i inicijative Pravo na vodu održana je panel diskusija Udruženi za pravo na reke. Govorili su Miloš Nikolić iz inicijative Bitka za Vlasinu, Žaklina Živković iz Polekola i prava na vodu, Antoine Avignon, predstavnik delegacije Evropske unije u Srbiji, Goran Cekulić iz TNS-a, zatim Luka Đorđević iz advokatske kancelarije Đorđević, a moderator je bila Jelena Anasonović. Govorili su o tome kako odbraniti svoju reku, o sistemskim problemima na primjerima mini hidroelektrana u Kraljevu, o regionalnoj inicijativi Zajedno za reke, o standardima Evropske unije u zaštiti prirode i reka u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i o tačkama spajanja različitih borbi za reke u Srbiji. I posle 5 godina bavljenja problemom mini hidroelektrana, Žaklina Živković iz inicijative Pravo na vodu govori o tome gde smo sada.
Suština problema je da kada se donese politička odluka, definitivno kada pričamo o mini hidroelektranama, to je bila prvenstveno politička odluka, nju je jako teško promijeniti. I sad sa jedne strane imamo puno pobeda, puno smo uradili za ovih 5 godina. Uspeli smo da promenimo zakon o zaštiti prirode, zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije i danas, makar u zakonu stoji da se mini hidroelektrane ne mogu graditi u zaštićenim područjima, osim ako to nije u javnom interesu, i od kada je promenjen taj zakon stvarno se nije desilo da se proglasi taj javni interes, ali onda sa druge strane imamo problem primjene tog zakona, imamo problem sa postrojenjima koje su zatečena u trenutku kada je taj zakon promenjen i sada je pitanje šta raditi sa tim. A sa druge strane imamo problem zato što reke ne poznaju granice, one nestaju tamo gde smo mi doneli odluku da je njihova granica zaštite, već su one povezane. I onda ono što se često dešava na terenu jeste da se te izmene zakona izbjegavaju u smislu da se gradi na granicama zaštićenih područja, na pritokama reka koje se nalaze u zaštićenim područjima, i onda mi i dalje moramo od slučaja do slučaja da se borimo protiv toga. Takođe bih istakla velike lokalne pobede. Svi znate za Staru planinu, u prostornom planu na toj teritoriji su izbrisane sve lokacije za mini hidroelektrane. Danas je Stara planina nacionalni park, ima najviši nivo zaštite i to je zaista velika pobeda. I aktivista, meni se čini institucija, jer i one su tu da brane javni interes. Imamo taj slučaj u još nekoliko lokalnih samouprava i zaista smo ponosni na to. Nažalost, ono što se dešava od tada jeste da na lokacijama gde se pojavljaju projekti i dalje moramo da pokrećemo te inicijative i dalje moramo da utičemo na lokalne samouprave da se izbore za svoje pravo na reke zajedno sa građanima. Potrebno je napraviti još neke korake koji bi sistemski zapravo zaštitili reke u Srbiji, da onda ne bismo morali da idemo da gasimo ove požare. Prvo moramo da vidimo šta je sa novim katastrom mini hidroelektrana. Evropska unija nam je dala projekat 2016. godine. Imali smo 2 godine da završimo taj novi katastar, da uradimo neka nova hidrološka merenja i da onda vidimo gde su zaista te lokacije koje su, da kažemo, održive za izgradnju mini hidroelektrana. Mi smo danas 2023. godini, 5 godina kasnije još uvek nemamo taj novi katastar, a projekti se razvijaju na osnovu onog starog iz 1987. godine. Takođe, ono što vidimo po terenu što je vrlo važno jeste da i dalje se ne rade procene uticaja na životnu sredinu za te projekte, ne rade se strateške procene uticaja na životnu sredinu za one reke na kojima ima više projekata, kao što je slučaj u Dadincima. Ne znamo kako je stanje tim rekama, ne znamo da li tu postoji nešto što je neophodno zaštititi, zato što nemamo ta dokumenta i podzakonska akta se moraju uskladiti. Tako i to je negde i zahtev energetske zajednice prema Srbiji, da se prosto, bez obzira na kapacitet mini hidroelektrana, radi obavezna procena uticaja na životnu sredinu. I naravno onda kada rešimo te dve stvari, čini mi se da vidimo šta ćemo s ovim zatečenim projektima, jer ono što smo mi videli po terenu, po Srbiji, jeste da od ovih koje su izgrađene, jako malo zaista funkcioniše po zakonu, nemamo biološki minimum, nemamo dobro izgrađene riblje staze i tako postoji neki niz problema i stvarno to govorim posljednjih par meseci, ne mogu da verujem da i dalje pričam o ovome, ali eto, tu smo gde.
Advokat Luka Đorđević kaže da kada su došli u Kraljevo da preuzmu slučaj mini hidroelektrane iz tog kraja, nisu imali nikakve informacije.
Mi nismo znali od tog spiska od 52 centrale, da li je neka izgrađena, nije izgrađena, gde je, u kojoj je fazi postupak objedinjene procedure, da li je uopšte započet postupak, ko je investitor, nismo znali ništa. To je zahtevalo jednu temeljnu pripremu, jedan posao koji je trajao sigurno godinu dana, samo prikupljanje informacija. Da vidimo šta je, ako postoji postupak, šta je u spisima tog predmeta, da se onda ti spisi analiziraju i da vidimo da li je baš ta centrala urađena kako treba. Ispostavilo se da većina centrala nije urađena kako treba. Ne samo centrala, već tih upravnih postupaka koji prethode samoj izgradnji. I to je bio sledeći korak, uključivanje Polekola u te postupke i pokretanje posebnih postupaka za poništavanje dozvola, na primer, ili podnošenje nekakvih zahteva ili inicijativa za otvaranje postupaka procene uticaja na životnu sredinu za pojedine projekte itd. Ono što je opšte stanje, to je veliko neznanje sa jedne strane i loša namera. Loša namera je na strani investitora i na strani predstavnika državnih organa, ne svih, daleko od toga, a neznanje je sa svih strana. Kada centrala počne da se gradi, to znači da je već skoro sve gotovo. Znači, nismo ušli od početka u postupak, nismo znali, nismo ušli i gubimo šanse itd. Kada se centrala izgradi, mi smo u velikom problemu, mnogo većem nego što bismo bili da smo ušli na vreme u neke stvari. Sadašnji status reka u Kraljevu je takav da postoji nekoliko izgrađenih centrala koje rade, koje su radile i kada smo se mi uključili u celu stvar, a od ostalih nije ušla u upotrebu, jel, ni jedna. Imamo takođe nekoliko velikih, da kažem, pobeda, velikih malih pobeda. Naprimer, za jednu od malih hidrocentrala sprovodi se postupak procene uticaja na životnu sredinu, iako je ta centrala znatno ispod minimuma, odnosno tog praga koji je propisan pod zakonskim aktima u zakonu proceni uticaja, koji kaže preko tog praga se sprovode procene, ispod se ne sprovode. U opštini Kraljevo sprovodi se jedna procena uticaja i upravo zbog toga što je planirani projekat, zapravo planiran na mestu koje obuhvata četiri toka, tokove četiri reke, rečice, ispod tog projekta postoji već jedna centrala koja radi. I mi smo se pozivali na relevantne propise Evropske unije koji bi se u Srbiji morali direktno primenjivati. Ali ono što je možda najbitnije, a što ne deluje tako ohrabrujuće ni polekolu, je to da imamo preko 20 upravnih sporova. Upravnih sporova zbog toga što prvostepeni organi i drugostepeni organi nisu dozvoljavali polekolu da se kao stranka uključi u postupke koji su u toku. I zbog toga što organi koji sprovode postupak nisu obustavljali postupke koje su po zakonu morali.
Jedan od najvećih problema je to što građani nisu obavešteni da će se na njihovoj reci praviti mini hidroelektrana. Jelena Anasonović.
Pre nego što započnemo jednu prilično komplikovanu i zahtevnu pravnu borbu, nama je najpre potrebno budemo informisani o tome šta se dešava, a situacija je takva na terenu i ja sam prošle godine sa svojim kolegama u Zaječaru vodila borbu koja dalje nije završena. Mi nismo ni znali da se planira mala hidroelektrana na Timoku i sasvim slučajno smo saznali kada su ljudi, investitori, pre izdate građevinske dozvole došli da kupuju zemljište u okolnim selima. Tako da to je zaista jedna realnost pre te komplikovane pravne borbe. To je zapravo stotina etapa, gomila nekih etapa i u sinergiji zajedno zapravo možemo da reagujemo i da štitimo reke.
A Ivan Marković ima nešto da kaže u vezi sa argumentom da mini hidroelektrane otvaraju nova radna mesta.
Duže vreme mi radimo na ovoj inicijativi zajedno sa partnerima u ovih pet zemalja, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija, Hrvatska. Tu imamo tih nekih 13 područja, možemo ih nazvati nekih pilot područja na kojima konkretno radimo na inicijativama na zaštiti reka, uspostavljanju nekog vida zaštite reka. Taj neki pristup nam je više proaktivan, nismo išli samo tamo gde već postoji neki problem, nego smo gledali vrednosti reka, gde postoji neka već, da kažem, bar neka zainteresovanost u lokalu da se one očuvaju. I onda smo pokušali, odnosno razvili neke inicijative da se te reke na odgovarajući način zaštite. Negde smo već prilično odmakli u nekim zemljama. Tu smo praktično u javnim raspravama za uspostavljanje zaštićenih područja, pokrenuti su postupci. Negde opet, naravno, to negde malo teže ide, nije, znamo li koliko je to kompleksno. Ima tu i dosta konflikata, ali mislim da postoji interes lokalne zajednice, prepoznaje se te vrednosti, potreban je malo taj neki, da tako kažem, da se one malo podrže, poguraju u tom pravcu da uspostavimo neke mehanizme zaštite i onda smanjimo mogućnost pojave nekih negativnih uticaja loših projekata u budućnosti. Naravno, smanjimo nikad zaštite prirode, zaštite reka, nikad nema neki svoj kraj pa ste posle toga mirni, nego je to neka večna borba. Znamo kako i kad je zaštićeno područje da ono često izloženo rizicima. U Srbiji, nažalost, sad smo na jednom lokalitetu, a ja se nadam da, pošto se sad malo i program širi, da ćemo uspeti podržati neke druge reke i da nađemo i te neke druge načine zaštite, da malo raširimo taj naš front zaštite reka i da ćemo negde biti uspešni u tome. Zaista negde imamo vrlo dobre primere gde nam se javljaju lokalne zajednice da hoće da rade, ali opet je to negde vezano i sa sredinom, sa uređenjem, sa opet je neophodna i podrška i donosioci odluka da oni naprave taj neki minimalni prostor za lokalne zajednice, da one mogu da učestvuju, da daju svoj doprinos. Tako da postoji nade, postoji nekog interesa, da nama je sad da dalje radimo i da takve dobre primere širimo, delimo dalje. Mislim da nam je u Srbiji pogotovo jako važan, onako da kažem već kritično nam je važan dobar primer zaštićenog područja koje podržavaju lokalne zajednice i koje svi podržavaju, da pokažemo da tako nešto može, pa se nadam da će ono biti lakše za buduće.
Bio ovo Goran Sekulić iz organizacije TNC. U junu je predstavljena inicijativa Zajedno za reke, koja je posvećena očuvanju 13 reka u jugoistočnoj Evropi i koja će raditi u 5 zemalja regiona na zaštiti reka uz podršku ove organizacije. A sada Iva Marković i ono što treba da se zna ako neko kaže argument da mini hidroelektrane otvaraju nova radna mesta.
Dakle, imate 0,2 radna mesta po maloj hidroelektrani koja je sahranila sve ljude koji gaje maline, stoku i sve ostalo u tom kraju.
Poruka sa panela Udruženi za pravo na reke je da reke treba zaštititi kao izvore života, a ne zarobiti ih u cevi malih hidroelektrana koje drobe reke zarad profita nekolicine. Imamo problem i sa prodajom izvora. Svi oni koji žive tamo gde su izvori vode, koji su prodati stranim kompanijama, kažu da više tamo ne može da se priđe, da ne može da se pije voda sa svog izvora, a nekada je bilo drugačije, nekada se znalo da ti izvori služe i životinjama i ljudima. O tome priča Saša Mladenović iz Bitke za Vlasinu.
Je vrućina, da se goveda, konji, krave, da se oni tu onog macaju u onom blatu, sad toga više nema, to je ograđeno i vi više ne možete da pijete vodu na svom izvoru. Druga stvar, na području Crne Trave je krenula druga fabrika vode, to je Vlasina. Vi imate, znači, sa jednog jako malog prostora dve fabrike za proizvodnju vode. Ja ne znam da li postoji bilo kakva evidencija koliko se vode odatle eksploatiše. Plus sa promjenom klime, vi sada računate, Vlasina postaje 15 mini hidroelektrana, to više nije ona reka na kojoj sam ja odrastao. To je izmrcvareno kljuse, prosto više nije to ta reka. Plus povećan broj stanovništva, recimo, eksploatiše, uzeta je voda za područje Niša. S druge strane, tamo gde postoji mesna zajednica, gde postoji svet, tu ima bilo kakve šanse da se nešto uradi. Jedini način da neko nešto sačuva, to je prosto ako ga boli. Boli ga strah. Zapravo, strah je jedini nagon čega se čovjek drži da bi mogao da opstane na tom mestu. Područje Vlasine nema ljudi. Oni su to iskoristili na jedan bezobrazan način, to ona je 2010. godine među prvima. Tu je 15 minut hidroelektrana napravljeno na Kvarno. Čak su svi bili na otvaranje čitava Vrteška. To nije vezano sa ovom vlašću. To je vezano i sa prošlom vlašću. Druga stvar, vi sad imate besnu kobilu. Na besnoj kobili se vrši bezobrazno pokušaj eksploatacije, da vam postoji jedan čovek koji se to trudi da nešto kao da ukaže na problem. Međutim, tamo nema ljudi, nema medijske pažnje, plus je sve to na neki način krije, ajde da kažem. Mi ne možemo da se uzdamo u naš pravni sistem koji, nažalost, ne postoji, jer živimo u jednom divljačkom pseudokapitalizmu ili kapitalizmu, kako god daje, gde korporacije ovde sve mogu da kupe. U Evropskoj uniji ne možete sve da kupite, kod nas prosto može da se kupi. Ja sumnjam da će bilo ko da stane na našu stranu u odnosu, sad evo imate Golden Age u Crnoj Travi, imate Rio Tinto ovdje, imate u Bosni isto neka australijska kompanija. Zijin u Zaječaru, prosto što bi Njegoš rekao, sirak tužni bez iđe ikoga. Prosto jedini način jeste, mi možemo samo da se oslonimo na sami sebe i ni nekog više.
A barikade u Dadincima i priča o njima prešle su granicu Srbije. Svi znaju za 160 dana, odnosno 5 meseci, koliko su meštani proveli na barikadama braneći Rupsku reku od izgradnje treće mini hidroelektrane i za sada su u tome uspeli. A kako je to izgledalo, kako je počelo, kako je bilo, priča Miloš Nikolić iz Bitke za Vlasinu.
Tog leta, kad je bila i COVID kriza, mi smo imali stalno zamućenja reke Vlasine. Nama su govorili kako se reka muti zbog nekih padavina u susednim mestima, jako je vreme bilo kao danas. Sve dok mi nismo zapravo otišli na licu mesta i vidjeli da se upravo u tom avgustu i septembru mesecu zapravo ukopava zadnja cev mini hidroelektrane, Suknari se zvala ta mini hidroelektrana. Time je cela reka Bistrica, jedna od najčistijih pritoka reke Vlasine, zapravo strpana u cevi. Sad ona postoji čisto kao geografski pojam, inače na terenu te reke više nema. Na kraju mi smo vidjeli da nešto po tom pitanju mora da se preduzme i nas par, znači, lokalnih aktivista je zapravo i osnovalo Bitku za Vlasinu. Jedna od prvih objava koje su se javile je bila objava našeg Saša Mladenovića, koji je tada rekao da zbog intenzivnog klanja Vlasine kreće Bitka za Vlasinu. On je volio da upotrebi te izraze, ali u suštini to i odgovara celoj toj situaciji, je reka kao živi organizam, znači sigurno kada istrpa tu cev, vi nju ubijete. U tom trenutku na neki način Bitka za Vlasinu je bila i izgubljena, jer smo već imali te mini hidroelektrane, ali se otvarao novi front, to je upravo bila Dadinačka ili Rupska reka, gde su takođe bile izgrađene dve mini hidroelektrane i bitka za tu reku traje zapravo zadnjih 13 godina, gde su pre nas meštani Grdelice, to je jedno selo nizvodno od Adinca, išli na to mesto gde su građene te dve mini hidroelektrane, tu su pružili otpor, svi su bili pretučeni, znači to se završilo baš, da kažemo, vrlo, vrlo loše. I onda posle nekoliko godina mi smo zapravo imali projekat u našem selu, direktno na našoj reci, iznad naše kuće. Mi smo se tu, da kažem, uključili na vreme, jer smo od početka pratili zapravo celu problematiku oko papira, oko dozvola, studije o proceni uticaja. Naša uloga tada kao aktivista je bila zapravo da upoznamo meštane Dadinca i da ih na neki način pripremimo na ono što ih čeka i da kod njih probudimo taj otpor da oni zaista krenu da brane svoju reku. Oni su to vrlo brzo ukapirali i već u septembru mesecu trebalo da se održi prva javna rasprava za mini hidroelektranu Besko na Ruskoj reci, na kojoj smo mi podneli izuzetno veliki broj prigovora, koji su bili i pravno osnovani i zaista na te prigovore investitor nije mogao ništa drugo da uradi osim da otkaže javnu raspravu. Ta javna rasprava je bila otkazana navodno zbog COVID situacije, jer nije moglo da se skupi odgovarajući broj ljudi na jednom mestu. Nakon otkazivanja mi smo organizovali nenajavljeni protest u samom Vlasnicu, gde su došli svi meštani iz Dadinca sa transparentima, sa parolama, da se ne slažu sa izgradnjom elektrane na njihovoj reci. I taj proces je mirovao, investitor je pokušavao da napiše novu studiju, da na neki način sve te naše argumente protiv izgradnje pokuša da pobije. I na kraju, kada neke stvari više nisu mogle da se istrade, na primjer, na toj reci već su postojala 3 ili 4 hidrotehnička objekta, duž trase gde je trebalo da prođe elektrana, zapravo postoje cevi vodovoda, gde imate vodovod, vodosnabdevanje, tu ništa ne smete da gradite. I znači, to su argumenti koje nikakva javna rasprava nije mogla da promeni i na kraju investitor je u nekom trenutku odlučio da jednostavno neće ni da sprovede javnu raspravu, da se ceo taj postupak obustavlja. Mi tad nismo znali šta to u stvari znači, da li će to da bude kraj ili će da bude nešto novo. I onda negde u decembru 2022. godine od strane naše Marine Kessler, koja je na dnevnom nivou pratila dokumentaciju za elektranu, mi smo dobili u stvari početak, odnosno prijavu radova. Čim investitor prijavi radove, znate da će on doći u selo. Mi smo odmah organizovali protest koji je bio 14. decembra 2022. u Vlasotincu, gde se skupilo dosta meštana, kako iz Dadince, tako i iz okolnih sela. Nakon toga smo imali i skup mesne zajednice, narodnih poslanika iz opozicije i ekoloških aktivista u zadružnom domu u Dadincu. Oni su nam ljudi tada rekli, spremajte se, znači oni će svakog trenutka da dođu. Te večeri smo, znači, mi postavili prve improvizovane barikade, to je bilo neki saobraćajni znak stop sa nekim konopcima sa strane, znači ništa ni ozbiljno. Zapalili smo prvu vatru, te noći je neka nenormalna kiša počela da pada. Niko od nas nije ni verovao da će nešto da se desi. Mi smo otišli kući, to je bila velika greška, i u 3 ili 4 sata noći investitor je upao sa građevinskim mašinama koje su ušle kroz selo, znači sa ugašanim motorima da ih niko ne primeti. Otišao je do mesta gde je trebala da se pravi ta mašinska zgrada za elektranu. Sačekao je da svane, pošto je to bio decembar mesec. I ujutru su meštani Dadinci imali prilike da vide, znači, bagire i ostale mašine u svom selu. Ja sam da dobio poziv od predsednika mesne zajednice u 8 sati ujutro, bio sam na poslu, on je tada bio u nekom baš paničnom stanju, mašine su došle, dolazite, ne znamo šta da radimo. Meštani su se skupili, 7-8 meštana je pozvalo policiju, uspeli su, znači, da isteraju bukvalno bager iz sela. Bager je otišao sa pratnjom policije. Istog dana je došla i policija. Situacija je bila da je investitor zapravo hteo da izazove incident, znači da napravi neki problem sa meštanima, kako bi se tu mešala policija i na kraju da na silu počne sa tom izgradnjom. Nakon što se to desilo, mi smo videli da zapravo mi moramo da budemo stalno prisutni i od tog trenutka su organizovane 24-časovne barikade, koje su trebale zapravo da traju dok investitoru ne istekne građevinska dozvola. To je bilo za nekih 2 ili 3 dana u ponoć, kako je to bilo. Mi smo počeli da ostajemo u selu. Prvih nekoliko dana tu je bilo i po 300, 400, 500 ljudi. Zapaljene su vatre na 4 mesta u selu. Posle to bilo nešto, da kažem, redukovano. Ložili smo vatru na jednom mestu i od 2 ili 3 dana koliko je to trebalo da traje, mi smo zapravo ostali 160 dana, odnosno više od 5 meseci.
Ono što je, recimo, uspeh generalizovano gledano, jeste da posle toga promenila se svest i ljudi u Dadincu, a mislim i u Vlasotincu što se tiče reka. Znači, mi smo imali taj problem da ljudi bacaju đubre gde stignu, da nekako misle da im je to Bogom dano i da to nikada neće da nestane ili da se promeni. Sada, posle ovoga, kada ste im vi dali, znači, neki razlog da oni nešto brane, i kad su branili nešto na vrlo, vrlo težak način, sada drugačije razmišljaju i o samoj reci i o samom, znači, njenom očuvanju, i to je za mene jedan od, da kažemo, većih uspeha.
Čuli ste o čemu je bilo reči na panelu Udruženi za pravo na reke, koji je održan u organizaciji Polekola i inicijative Pravo na vodu.
Yemanja e ben de la mar, Yemanja e ben a bailar.
Da ti treba nešto cool za povratak u klupe. Zato smo ti spakovali sjajnu promociju. Iskoristi Back to School popust i ponesi novi pametni satić u Sokolić tarifu. Ili odaberi super telefon uz duplo više neta i besplatne digitalne servise Arena Cloud, Iris Go i Deezer za još više sporta, zabave i muzike sa tarifama kontrola troškova i Zmaj. Opremi se full za Back to School. Za više informacija poseti mts.rs ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Ćao drugari, otvara se audicija za naš hor Kolibri. Prijave su do 24. septembra. Postanite i vi deo Kolibri planete.
Kolibri je to!
Bok
box paketi koji vrede i još više štede. Novo u boksu, box bonus, popust 5000 dinara na kupovinu bilo kog telefona iz MTS ponude. I tu nije kraj uštede. Dodatni popusti na postpaid brojeve u box paketu. 100 GB interneta svakog meseca sa 4 u box 4 i prvih 6 meseci dodatne uštede. Box paketi, skockani po meri svake porodice. Za više informacija poseti mts.rs ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Eko.
Urađene su izmene i dopune zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Nacrt zakona treba uskoro da bude u Skupštini. Sva je prilika da će biti usvojen, zato što postoji većina koja će ga usvojiti, a u tom nacrtu zakona piše, citiram: u praktičnoj primjeni zakona uočeno je da visina naknade za zagađenje voda predstavlja neprimereno veliko opterećenje za obveznike te naknade i da obveznicima nanosi bitnu ekonomsku štetu, usled čega se predlaže znatno smanjenje visine predmetne naknade za 1000 puta. Za sada se ne oglašavaju iz Ministarstva finansija. Ministar Siniša Mali je rekao, evo, upravo ovo što sam pročitala, nešto u tom smislu. Dakle, ide se na to da se pomogne privrednim subjektima koji ispuštaju otpadne vode. Te naknade nisu bile ni do sada nešto naročito visoke, a sada 1000 puta umanjene, bit će potpuno simbolične. Ima reakcija, naravno. Čućete Danijelu Nestorović, narodnu poslanicu, koja kaže da to izgleda kao da se neko sa nama šali.
Svaki od ovih predloženih zakona u zadnjih godinu dana zaista deluje kao da se neko zeza i šali sa nama, ali nažalost to je istina. I svi zakoni na koje smo mi ukazivali u Skupštini i kroz amandmane, a i u onom delu nezavisnih medija koji dozvoljavaju da se kaže i nešto protiv tih zakona, je došlo do određenog broja ljudi u javnosti. Međutim, nažalost, SNS i njihovi koalicioni partneri imaju većinu u Skupštini i svi ti takvi nakaradni zakoni prolaze. Jedan od tih zakona je i ovaj nacrt zakona o kome ćemo imati priliku verovatno da raspravljamo u plenumu od septembra, a to je upravo obrazloženje tog nacrta ministra Siniše Malog je bilo da bi se pomoglo privrednim društvima koji su okarakterisani kao zagađivači. Sad, da li je to pošalica ili je pogrešno interpretirano, to nisam sigurna. Volela bih da čujem njegovo obrazloženje. Zašto bi se taksa za zagađivanje otpadnim vodama ili za ugrožavanje životne sredine smanjivala i zašto bi se omogućavalo tim zagađivačima da profitiraju kada rade to što rade? Pošto imamo tu priču, SNS i njihovih koalicijnih partnera da im je ekologija jedna od bitnih segmenata i njihovu jaku želju da se pridruže Evropskoj uniji, pa jedan od parametara i uslova naravno i taj da postoje dobri ekološki propisi. Jedna od, ajde da kažemo, najšokantnijih stvari je i ta smanjivanje naknade zagađivačima na toliko minorne cifre da bilo koji od tih privrednih subjekata koji se bave zagađivanjem životne sredine to neće ni osetiti. To novčano kažnjavanje zapravo neće poremetiti njihovo funkcionisanje, a nama će biti sve gore i gore. Tako da u tom smislu zaista deluje kao šala za sada.
A da li ima šanse da je tu nešto pogrešno shvaćeno, mada su brojke tu?
Brojke se smanjuju čak za 1000 puta, znači bukvalno je tako sračunato, da taksa za zagađivače, iako nije precizno u nacrtu zakona definisano koliki bi to iznos platio neko ko recimo pušta otpadne vode ili fekalne vode u recimo Savu ili Dunav, ne piše tačno. Zakon mora biti precizan. Znači za taj i taj prekršaj platit će se toliko i toliko, bar je bilo do sada tako. S obzirom da je ovo nacrt, pretpostavljam da će biti javne rasprave, kao i do sada, jel? Te javne rasprave su funkcionisale po principu, ajde pro forme da organizujemo javnu raspravu i ta javna rasprava se svodi na pisanje primedbi od kojih ni jedna ne bude usvojena. Nakon toga bi dobili predlog zakona. Ono što smatram da opozicija može da uradi je da se obrati eventualno Venecijanskoj komisiji ili bilo kome ko vodi računa o primjeni evropskih propisa, da se ukaže na taj problem sa zagađivanjem životne sredine i na to da će se praktično pružiti olakšice zagađivačima. Te u tom smislu, eto, to je jedan od poteza i naravno ono što inače radimo, a to je pisanje amandmana i rasprava u plenumu.
Kako je moguće da poslanici koji tamo sede, koji znaju, čuju o čemu je reč, mnogo toga ima što je štetno po svakog od nas, po osobi, po životnu sredinu, kako je moguće da oni apsolutno kao da ne razmišljaju o tome za šta glasaju?
To je jedna posebna, čini mi se, psihologija ličnosti. Radi se o jednoj vrsti podaničkog mentaliteta, gde vi praktično, stranka vam je omogućila da sedite u ovom domu. Ovaj dom bi trebao da bude jedno od, ajde da kažemo, najsvetijih mesta u tom smislu, jer se radi o zakonodavnom domu koje donosi regulativu u kojem se reguliše jedna država, odnosno na osnovu kojih zakona funkcioniše jedna država. Poslanici SNS-a funkcionišu po principu da vi tamo imate i kvalitetnih ljudi. Ja ne kažem da su svi među njima neuki ili završili SNS akademiju, ali smatram da glasaju po direktivi. Prosto bi bilo neobično i krajnje neobičajeno da vidite poslanika SNS-a koji bi bio uzdržan možda čak. Oni žive u Srbiji, njihova deca žive u Srbiji. I ono što mene zaprepašćuje kao čoveka, ne kao narodnog poslanika, je zapravo ta činjenica da niko od njih ne razmišlja a kako ćemo živeti dalje. Prosto, ukoliko vi ne vodite računa o zaštiti životne sredine kao običan građanin, ne morate da sedite u domu Narodne skupštine. Šta onda da očekujete od običnog čoveka? Ukoliko narodni poslanik glasa za takav zakon, znači on je za to da se prosto uništi sve i ono malo što nam je ostalo. Tako da zaista ono, ukoliko imaju bar bilo malo savesti, da porazmisle da treba da se nastavi život u Srbiji, a ne da se uništava.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Zoran Tasić, Vesna Tošović, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.
Para el dolor profundo, una mano azul que te acaricie la espera.